música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. De luns a venres en Radio Oleiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Oleiros, un saúdo a todas e a todas, a todos e a todas. Damos a benvida un día máis a este tempo de radio no que, bueno, pois cada día botamos outra mirada á actualidade, outra mirada con desde aquí, desde Oleiros. Estamos a día 15 de febreiro, iba a decir a mitad do mes, non? Algo máis da mitad do mes, porque febreiro ten 28, un pouquiño, uns días menos que un mes ordinario. Bueno, pois estamos a día 15, digo, mañá é día 16, mañá é venres de Antroido, mañá é o día da festa grande do Antroido en Oleiros. Quero verlos a todos alá no Polideportivo Arsenio Iglesias de Santa Cruz, porque ali celebramos esa festa grande do Antroido. Quero ver moita xente disfrazada, bueno, e os que queiran, pois, que se anoten, que se apunten para participar nese concurso, que, bueno, tenga oportunidade, dependendo un pouco de, en fin, do inxenio, un pouco non, bastante, non, do inxenio e da calidade dos disfraces e demais, pois de levarse un premio, e os premios son, vamos, non está nada mal, o primeiro premio na categoría de grupo son 1000 euros, que é unha cantidad moi, moi respetable, Vamos, que eu hai días que non gano 1000 euros, non creo. O segundo é de 700 euros. Hai días que tampouco non os gano eu. Hai dous terceiros premios de 400 euros cada un. E logo, que tampouco tamén hai días que non os gano eu, como me apunta Paris dende ali, dende a Peceira. E logo, en fin, na categoría individual, que este ano ademais complementase con parellas, é dicir, podes participar na categoría individual ou na categoría de parellas. Hai un primeiro premio de 300 euros, un segundo de 200 e dous terceiros premios de 100 euros cada un. Bueno, ademais o xurado ten a oportunidade incluso de, si considera que algún dos disfraces que se presentan que non levou premio, porque, en fin, porque son tres premios en cada categoría, ou tres son catro premios en cada categoría, non? Sí, hai tres, hai dous, un primeiro e un segundo, e dous terceiros nas dúas categorías. Pero aparte deso, pois hai tamén posibilidade de un accesit especial do xurado de 400 euros para a categoría de grupos, e dous accesis individuais para individuais de 100 euros cada un. Bueno, pois aparte desto, dos disfraces, de participar no concurso de disfraces, se o queredes, aparte de todo eso, pois, se non queredes participar no concurso, hai música co Satélites, que é unha gran orquestra, hai chocolatada, bueno, e aí esa actuación sorpresa do carnaval de cada ano. Sorpresa xa non é actuación, porque xa se produce cada ano, pero a sorpresa é, en fin, o que vais a ir aí, que se garda sempre, saben, con moito sigilo, con moito secreto. Bueno, pois desvelase mañá venres, aí na Polideportiva Arsenio Iglesias de Santa Cruz, coa participación do propio alcalde, do grupo de actores e actrices que colaboran nesta historia. Bueno, pois mañá, a partir das 7 da tarde, ali na Polideportiva Arsenio Iglesias de Santa Cruz, ou na Polideportiva que está a carón do Colexio Isidro Parga Pondal, pois ali os esperamos a todos para disfrutar da festa de Antroido, para ir despedindo o Antroido. Un Antroido que se despedirá, que despedirán o domingo, o sábado e o domingo, xa con bo tempo, xa sin chuvias, nin o sábado, nin o domingo, en principio, xa non se agardan chuvias. Non sei se aínda hai quen acaba o luns aínda o androide por aí, pero aínda verá, porque hai xente moi androideira. Pero bueno, para a semana que ven, para a semana que ven, xa lles adianto, logo conto yo lo máis polo miúdo, pero para a semana que ven, teremos sol prácticamente toda a semana, polo menos na, no que din as predicións así a medio prazo que fai Meteo Galicia, aparecen sol, un sol redondo, bonito durante todos estes días, da semana que ven. Así que irse preparando. Sol importante, bo tempo para despois das enchentas do Antroido empezar a facer exercicio, camiñar, moverse, para ir queimando ese exceso de calorías que consumistes, larpeiros, nestes días de Antroido. Bueno, pois xoves 15 comezamos esta outra mirada. Bueno, facer lendolles un artículo de Elisa Beni, que son moi fan eu de Elisa Beni, porque, bueno, trata temas de moita actualidade relacionadas coa xustiza, ela é suiza. Titula Supremo Modus Operandi, escribe hoxe en el diario.es. Bueno, entre saca dese artigo que os xuíces europeos teñen o claro, como claros eran os informes dos forenses vascos, que decían que unha costilla rota, un neumotórax, os hematomas e as lesións oculares non eran compatibles con unha detención que precisara da forza. Di Elisa Beni que non puido dictarse en mellor momento esa sentencia do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos que condena a España por tratos inhumanos e degradantes aos etarras Portus e Sarasola, e permítenos entender moitas das cousas que están sucedendo agora mesmo. Di Beni que é unha sentencia absolutamente pedagóxica para visualizar como actúan algúns tribunales deste país en casos que afectan á chamada razón de Estado, entre o que se atopa o Tribunal Supremo. Digo que se atopa porque esta realidade tamén afecta á Audiencia Nacional e ao Tribunal Constitucional. Ademais, a Corte Europea permítenos ver como os xuíces e tribunais de órganos territoriales deron en estes casos unha resposta máis axustada ao dereito e á protección dos dereitos fundamentais. A lectura da sentencia de Estrasburgo, que me iba a decir que ao final falar francés serviría para algo, di, deixa meridianamente claro que o Tribunal Supremo do Reino de España casou unha sentencia da Audiencia Provincial de Guipúzcoa de unha forma anómala e bastante vergoñenta. Como di a Corte, o Tribunal Supremo non se limitou a realizar unha interpretación diferente de probas documentales, que podería, senón que reevaluou tamén a credibilidade do testimonio dos denunciantes e dos tres testigos. Esa nova apreciación da proba, sin inmediación e sin contradición, foi determinante para a anulación da condena dos gardas civiles e, sin embargo, non é lícita. O rapapolvos de Estrasburgo, o Tribunal Supremo vai máis alá, xa que lle di que se limitou a descartar a versión dos etarras sobre as torturas sin chegar a establecer unha versión alternativa que poidera casar cos informes médico-forenses e as probas presentes no procedimento. Ou seña, que Saavedra, Martínez Arrieta, Soriano, Verdugo e Sánchez Melgar fundíronse todas as cuestións vedadas a un tribunal de casación para salvar da condena os gardas civiles que maltrataron os dous etarras. Por encima deles, o Tribunal Constitucional ni siquiera admitiu os recursos de amparo, así que tal aberración quedou salvada. E non contentos con estos magistrados do Tribunal Supremo, tiveron a ben arrastrar na sentencia o traballo realizado polos magistrados da Audiencia de Guipúzcoa, afirmando que non foron cautelosos á hora de xulgar, que prestaron pouca atención a algúns datos ou que se creron a versión dos denunciantes sin especiales valoracións probatorias. Pois ben, tivo que ser Europa a que reivindique o traballo dos magistrados Subijana, Barbarín e Moreno Galindo, que supoño que facendo de tripas corazón fixeron o seu traballo e nada máis que o seu traballo. Tivo que ser unha instancia supranacional a que avale o traballo do instructor Luis García Delgado, o que a sentenza do Tribunal Supremo tamén poñía bonito, xa que, segundo decían, non se lle ocurriu facer unha reconstrucción dos feitos. Difícil cousa, dado que os etarras iban cos ollos tapados e os gardas negaban que tiveran sucedido. Pasados os anos, ao menos, isto constituí unha mínima satisfacción personal para eles e un recoñecemento polo traballo ben feito e pois pola súa defensa do Estado de Dereito. O Estado de Dereito deféndese así, defendendo os seus principios custeche ou non che guste e seña o que seña o destinatario das vulneracións. Os xuíces europeos teñeno claro, como claros eran os informes dos forenses vascos que decían que a costilla rota, o neumotórax, os hematomas e as lesións oculares non eran compatibles con unha detención que precisara de forza. Ademais, había un testigo da mesma que aseguraba que eles entregáronse sin resistencia ao ser descubertos nun control. Así que os magistrados europeos viron, como os de San Sebastián, que os etarras, entre a detención e a súa chegada ao cuartel, leváronos a unha senda forestal, infláronos a hostias e, ademais, de facerlles a bañera en un río cercano. Para todos os que xustifican que se maltrate e que se vexe as zonas nun salvaxe atentado na T4 madrileña, e dado que non comprenden a razón pola que un Estado democrático non pode comportarse como fan os criminales, vou a recordarlles o perigoso de alentar estes comportamentos de vinganza e violencia por parte das forzas policiais. Recordolles o caso Almería. Aqueles tres xóvenes que iban a unha comunión e que acabaron queimados en un barranco ao ser confundidos por un veciño e pola Garda Civil con un comando etarra. As torturas matáronos. Eran inocentes, nin siquiera foron recoñecidos como víctimas. A sentenza do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos móstranos como os tribunales máis próximos ao poder poden chegar a poñer a razón de Estado por enriba de consideracións puramente legales ou dos dereitos fundamentais, e siguen o facendo. Sucedeu co caso dos xóvenes de Alsasua, no que a resposta da xuiza de instrucción de Pamplona e da Audiencia de Navarra foi axustada, e no que vimos como o asunto foi arrebatado a favor de unha audiencia nacional que procesou por un delito de terrorismo que non encaixa na legalidade. Roguemos porque a reparación deste dano non se dilate nun longo camiño a Europa e que os xulgados o corrixan antes. É o mesmo que está sucedendo cos independentistas cataláns. Primeiro, a Audiencia Nacional e despois o Tribunal Supremo asumen unha postura como pouco errónea, como ve calquera penalista desapaixoado, e que é de temer que non seña detida e corrixida ata que chegue ao tribunal que hoxe condena a España. E cando isto suceda, 10 anos máis tarde, que consecuencias políticas terá? A saber, o que importa é o de agora, como sucedeu coa doctrina Parot e con tantas outras cousas. Asistimos ao mesmo modus operandi de telón de fondo, sempre o independentismo, primeiro o violento, despois o non violento, que se transformou en rebelde por mor de un voo de pluma xurídico e uns informes da Garda Civil. Viva a honrada Garda Civil e, a ser posible, os tribunais de xustiza, remata Elisa Beni a súa columna. Pois, Supremo, modus operandi, un artículo de Elisa Beni, hoxe en eldiario.es, que, por tanto, está tendo moita repercusión e hai moitas reaccións en Twitter a este artigo desta xuíza canaria. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves 15 de febreiro, con saúdos de novo para toda a nosa audiencia, e con saúdos tamén para París Ares, que aí está como cada día ao fronte dos controis técnicos. Que tal, París? Bo día.
Hola, bo día, Xosé.
Hoxe, xoves 15,
sí, señor.
É San Faustino.
San Faustino, ¿eh? Xoves 15 de febreiro, San Faustino. Día Internacional do Cancro Infantil, segundo Unión Internacional contra o Cancro.
Sí.
Pois, Día Internacional do Cancro Infantil, 15 de febreiro, un día, bueno, que ten cousas interesantes. Un día como hoxe, por exemplo, en México, Hernán Cortés, que non era nada tonto home, pois mandaba executar a Cuauhtémoc, o último emperador azteca, ¿no? Dixo, así se arranxa o tema sucesorio este, ¿no? O tiña clarísimo Hernán Cortés. Tamén día como hoxe, no 1902, en Berlín, inaugurábase o metro aéreo e subterráneo. Tamén un día como hoxe, en Londres, as sufraxistas británicas rachaban os cristais da fiestra do Ministerio do Interior e prendían lume o aristocrático pabellón do Low Tennis Club. Eran, vamos, xente aguerrida, tremenda, e non se andaba con chiquiñas, non? O certo é que, bueno, ao final, elas conseguiron o voto,
O sea, como casi todas as cousas importantes, en fin, as leis cámbianse tamén cando, en fin, cando hai unha presión popular importante, non?
Efectivamente.
Que fai que cambien as cousas.
Efectivamente.
Tamén... Era ilegal tamén o que facían, non? Tamén era ilegal o que facían.
Por suposto. Eso é ilegal antes e agora. vamos, a todas luces. Tamén, un día como hoxe, no 1932, Alemania marcaba un récord absoluto no número de parados do país. 6.126.000 parados tiña no 32 Alemania. Despois, claro, aconteceu o que aconteceu. Tamén no 1946, en Estados Unidos, un día como hoxe, presentábase a ENIAC. E vostedes dirán, e iso que demo é? Pois foi a primeira computadora electrónica, xa no 46, do século pasado. Tamén un día como hoxe, no 1966, España concedía aos alemáns a entrada no país sen necesidade de pasaporte, aínda que sí con carné de identidade, con fins turísticos e sen carácter recíproco. Isto era todo un agasallo. Tamén, un día como hoxe, no 2003, en todo o mundo, tiveron lugar as manifestacións mundiais contra Estados Unidos pola súa invasión a Irak. E resulta que foi a maior movilización cidadán da historia humana. E un día como hoxe, na cidade do Vaticano, no 2003, se desclasificaban parte dos arquivos documentais que recollen as relacións da Santa Sede con Adolf Hitler, un capítulo do cual non sabaremos toda a verdade e que ningún medio se vai a dedicar a elo. Tamén un día como hoxe, pois, nacían persoeiros da talla de Galileo Galilei, matemático, físico e astrónomo. Tamén un día como hoxe nacía Henry Stenway, tamén dirán, bueno, e ese quen demo é? Pois se se fixan en calqueira película por aí, non? E calqueira piano destes de parede, verán ese nome, Stenway. Pois sí, efectivamente era un empresario estadounidense fabricante de pianos. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense César Romero, que era un dos mozos de Angela Channing, aí de Falcon Crest, seguro que ora xa o identifican. E un día como hoxe, pois tamén nacía a actriz británica Jane Seymour. Tamén un día como hoxe nos deixaba o cantante estadounidense Nat King Cole, o bluesman Little Walter e o cantante español da banda Mocedades Sergio Blanco, o de Sergio y Estíbales, que falecía no ano 2015. Pois xa ves, un 15 de febreiro que tamén deu que sí, deu moito que falar, Xosé.
Pois sí, señor, un 15 de febreiro que haberá que engadirlle unha matanza nun instituto de Florida, tamén,
sí,
en Estados Unidos.
Hai pouco, efectivamente. 17
personas morreron. Lín hoxe por aí que saen a unha media de un ataque armado en escolas o día en Estados Unidos.
Que foi un ex estudante, non? Creo,
sí, un estudante dese instituto.
Claro, pero
sí,
tamén hai que preguntarse a que idade se pode ter armas en Estados Unidos.
Sí, sí.
Porque creo que os
tiña 19 anos este rapaz.
Claro, pero creo que os 14 anos xa podes ter armas, non? Era aquela...
Bueno, creo que había un anuncio con motivo do día de San Valentín, había un anuncio como se chama esta... os do rifle, vamos,
da Asociación Nacional do Rifle.
Esta Asociación Nacional do Rifle, que poñía por San Valentín, regálalle un arma a túa, claro, fin, ao teu querido ou querida, non?
Claro, e mellor, non sei, mellor os 14 claro, anos é un pouco cedo, non? Sí, para ter armas, non sei, digo
en
fin, eu.
Bueno, pois a matanza esa de Estados Unidos en Florida, nunha escola de Florida en Estados Unidos, 17 estudantes morreron como consecuencia dese ataque armado de un exalumno dese instituto, fora expulsado para certo.
Efectivamente.
En fin, bueno, pois ademais disto, pois temos que falar do tempo,
Pois falemos do tempo.
Do tempo que, xa digo, agora sí parece que vai cambiar, pero hai que esperar,
Hai que esperar
ao fin de semana.
Bueno, a ver que di Batallán, que ten concerto aí mañán.
Ai, sí.
Chove na casa.
Ala, xa está, pasemos outra cosa, xa falou.
Sí, di Batallán que chove. Bueno, pois sí, decíamos que de momento vai chover aínda. A predición para hoxe é de ceos cubertos e chuvias generalizadas, que chegarán a partir do mediodía, que serán máis persistentes na provincia de Pontevedra, no sur da provincia da Coruña, con temperaturas mínimas en ascenso lixeiro e máximas sen cambios. Eso hoxe, mañá venres, pois tampouco para mañá se agardan moitos cambios. Estaremos baixo influencia dunha borrasca que está situada ao norte do Océano Atlántico. Os ceos estarán cubertos con chuvias persistentes nas provincias da Coruña e Pontevedra e chuvias máis ocasionais no resto de Galicia. Temperaturas que sufrirán un lixeiro descenso e vento frouxo que soprará de compoñente sur virará ao norte co avance do día. O sábado, xornada de transición cara ás altas presións que entrarán co avance da xornada. Os ceos amanecerán parcialmente cubertos, hai posibilidade de algunha chuvia feble no litoral norte, pero a partir do mediodía xa se abrirán grandes claros. Poden aínda quedar algunhas nubes baixas no norte da provincia de Lugo, pero as temperaturas sufren, eso sí, un descenso que será máis acusado nas mínimas a medida que se vayan marchando as nubes, se vaya mellorando o tempo. E o domingo xa será un día de altas presións con tempo seco e soleado, ceos pouco anurados ou despexados, poden quedar algunhas nubes altas e algunhas nevas matinais en comarcas do interior. Temperaturas, eso sí, que sufrirán as mínimas un descenso, as máximas manteránse sen cambios significativos. O vento xa soprará do nordés, con intervalos de moderado na metade norte. Así que, a partir do domingo, segundo sinala Meteo Galicia, pois teremos xa días soleados, alo menos ata o xoves da semana que ven, días soleados, incluso sin vento, con pouco vento, ¿no? O sea que tempo casi primaveral. Temperaturas máximas que andarán, superarán os 15 graus en todos estes días da semana que ven, así que, bueno, pues en principio, desde a partir do domingo, bo tempo, tempo soleado. Nada, do pronóstico do tempo, pasamos á actualidade, se queres. Pasamos a repasar as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Imos con eles.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiro de siglo. As miserias, pues
comezamos pola portada da dixital de La Voz de Galicia. Galicia pode quedar sin fondos europeos, titula este diario, e di que Bruxelas secuestra as partidas de cohesión e agricultura para priorizar a defensa. Así que vanse os cartos para a defensa e saense das partidas de cohesión e de agricultura. Máis importante o negocio, creo que do armamento que o outro. Destaca tamén este diario que os piquetes intentan suspender xuízos na Coruña, refírese á folga dos funcionarios de xustiza. Un numeroso grupo de funcionarios tomaron un edificio dos novos xulgados a gritos. E tamén, soño con volver a vivir entre lobos. O colectivo Amigas das Árbores crea un fondo solidario para axudar a Marcos Rodríguez Pantoja, o coñecido como o neno de Serra Morena, que vive nunha aldea ourensana. Gandeiros e agricultores exixen que se retrase un ano a norma de purines. Un xoven de 19 anos mata a 17 personas nunha escola de Florida. O escándalo sexual de Oxfam saca á luz os abusos de outras ONGs. Titula tamén La Voz que Galicia regulará con unha nova lei as apostas por internet e a súa publicidade, que a Garda Civil asegura que Roures era un elemento capital do proceso, que o ático do Afín a Marea non ten a superficie que exixía o concurso. Encausadas na investigación dos miguelianos rompen o seu silencio. González Formoso lamenta que a fractura do PSOE de Ferrol salte aos órganos do partido e o goberno amenaza con outra prórroga dos presupostos en resposta a Ciudadanos. Bronce histórico de Regino Hernández no Board de Cross de Snowboard. A primeira medalla para España en 26 anos nuns Xogos Olímpicos de Inverno. Aquí pasamos a la opinión da Coruña, que conta este diario na súa portada digital, París.
Pois de entrada con foto que tráfico intercepta as 369 condutores baixo efecto de alcohol ou drogas no entroido. Tamén que foi pechado o acceso ás praias pola alerta laranxa no mar, que o novo contrato do lixo rebaixará a factura se o servizo empeora. Tamén titula a opinión que o cura de Xestoso pide que a Iglesia expulse a Rajoy e a Feijóo por usureros. Tamén que a folga agrava o colapso o retrasar a setembro os xuízos anulados. Xa saben os nosos ointes que hai paro indefinido en xustiza. Tamén é nova o rider español de snowboard cross, Regino, que foi que obtivo a primeira medalla olímpica de inverno para España en 26 anos. Adeus o entroido fuxidío, é outro titular de carácter local do xornal Opinión. Tamén titula que unha investigación abre a porta a curación do cancro de colon, unha boa nova, sen lugar a dúbidas. Tamén titula a Opinión a fermosa lección dos nenos con cancro, como dixemos o día do cancro infantil. Tamén que os prezos reducen a súa taxa anual o 0,6% o seu nivel máis baixo en 14 meses, non sei onde, pero bueno, é o titular. Tamén que as solicitudes para o rexistro galego de parellas de feito suben un 40%. Un exalumno de 19 anos mata a 17 persoas nun instituto de Florida, o que ti antes falabas. Tamén que as 5 pistas de aterrizaxe máis perigosas do mundo, é outro dos titulares. Coñece as claves da nova lei hipotecaria, outro titular. Tamén que Oxfam Intermón reportou 4 casos de mala conduta sexual dende o 2012 e, por último, titula a Opinión que a Audiencia Nacional ordea o ingreso en prisión da excúpula de Afinsa. Estes son os titulares, Xosé.
Pois os titulares del Ideal Gallego sinala que veciños e comerciantes da Falperra protestarán se a Xunta acepta abrir o centro de saúde na parcela alternativa. Tamén que de la Serna apela o elevado gasto para vetar a transferencia da AP9. Este diario sinala tamén que Betanzos proxecta outra glorieta na avenida de Fraga Iribarne e que a alegría do carnaval chega ao seu fin co enterro da sardiña e coa queima do deus Momo. Os xulgados galegos cumplen unha semana paralizados e pendentes de que se retome o diálogo. Tamén sinala el Ideal que o PSOE de Culleredo buscaba o apoio da oposición para as súas exixencias para o novo colexio. Este xornal coruñés sinala tamén as razóns da Marea para comprar un piso a unha fin que non convencen á oposición e tamén di que desaloxan a 5 familias de Ourense ao aparecer 42 cartuchos de dinamita nunha buhardilla. 5 familias que residían no número 55 da rúa de Ramón Puga tiveron que ser desaloxadas a última hora do martes despois de que os veciños atoparan un paquete con explosivos cando estaban limpando a buhardilla do explosivo. Por último, fala de unha reportaxe sobre camioneiros na Nacional 6 que titula Unha historia de solidariedade e sacrificio, un homenaxe necesario aos camioneiros de outrora en ruta e a través da Nacional 6, unha maneira máis ou outra maneira de mostrar outra maneira de mostrar respecto a aqueles que circularon pola célebre Costa do Sal, casi 150 kilómetros de Coirós a Vega de Valcarce e de Galicia a León. Bueno, pois hai un documental sobre isto, que chamase Historias de un bello camioneiro, documental Un viaxe no tempo pola Vella Nacional 6, que é de Fernando Fernández Ferreira, que acaba de obter o segundo premio na categoría de mellor edición nun festival en Rumanía. Así que enhorabuena para o autor deste documental. Camioneiros na Nacional 6, unha historia de solidariedade e sacrificio. Con isto rematamos este repaso á prensa. Parece que non hai hoxe comunicación coa policía local, Paris?
Non hai, non fomos quen.
Bueno, pois entón pechamos tamén esta primeira parte de Outra Mirada. Na segunda parte, despois de escoitar o boletín, volvemos para falar das actividades do CEIDA, do espazo CEIDA, que cada xoves dedicamos a este centro de extensión universitaria de divulgación ambiental de Galicia, cuya sede está no Castelo de Santa Cruz. Será dentro de uns minutos.